În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în cele ce urmează îmi propun să prezint o carte numită Mamă, ai grijă. Editura Egumenița, traducere din limba greacă de diaconul dr. Nicușor Morlova. Și este o carte ce cuprinde călăuziri pentru creșterea și educarea ortodoxă a copiilor. Cartea pe care doresc să o prezint este despre educație, despre adevărata educație a copiilor, educația după Dumnezeu, care trebuie să pună bazele vieții copilului, dar vieții în Hristos. Din păcate, aproape nimeni nu respectă astăzi aceste percepte. Aproape nimeni. Școala se bazează pe o educație pur lumească a copilului, care în loc să-l îndrepte către Hristos, îl leagă cu funii groase de cele pământești. Și făcând o paranteză, îmi îngădui să spun, vai câtă răspundere avem. Noi părinții, apoi profesorii, apoi biserica, toți aceștia, părinți, școală, biserică, cu foarte mici excepții, toți și-au uitat chemarea, menirea și datoria de a educa copilul în Hristos, de a educa copilul după Dumnezeu. Și rezultatele le vedem și sunt catastrofale. Și ne întrebăm, fraților, care este viitorul neamului românesc? Există un viitor sau catastrofă și prăbușire? Ne întrebăm ce răspuns vom da la înfricoșata judecată pentru educația copiilor noștri. Că îi educăm de mici să gândească occidental, să fie sclavii banului și poftelor, adică fii ai mamonei? Ce vom spune la înfricoșata judecată? Ce îndreptățire vom avea? Că nu le-am spus copiilor noștri de Hristos, de biserică, de sfintele taine, de lucrurile esențiale. Fraților, fără nicio exagerare, cred că ne pregătim pruncii pentru iad, nu pentru rai. Dar să revenim la subiectul nostru, ne propunem în cele ce urmează o scurtă recenzie. De fapt, nu e o recenzie propriu-zisă, ci una scurtă cu ușoare comentarii acolo unde este cazul, fiindcă pasajele pe care o să le citesc n-au nevoie de nicio tâlcuire. Și prefer să citesc pasaje consistente din această carte, pentru a veni în ajutorul părinților care nu pot să-și procure cartea și care se vor folosi de cele scrise în carte ascultând această înregistrare. Cartea de față cuprinde următoarele capitole. Prolog, când începe educația, bazele educației, deprinderea ascultării, departe de minciună, vântul iubirii de plăceri trupești, semințele răului, izbăvirea de egoism, rădăcina tuturor relelor, otrava invidiei, lăsați copiii să vină la mine și adenda. Adică 12 capitole. În prologul cărții citim: fără nicio îndoială, tineretul de astăzi trece printr-o serioasă criză, iar pentru aceasta nu este el însuși responsabil. Cea mai mare parte de vină ne aparține nouă celor mari, părinți, învățători, clerici, îndrumători duhovnicești. Ne-am pierdut noi înșine orientarea duhovnicească și, cum era de așteptat, am pierdut și adevărata, după Dumnezeu, educația copiilor noștri. Rolul părinților și al căminului familial este determinant pentru vârsta copilăriei și a adolescenței. El trebuie să fie prin excelență un rol educațional. Lucrarea pedagogică corectă și înțeleaptă a părinților asupra sufletelor copiilor, încă de la cea mai fragedă vârstă, trebuie să pună bazele unei vieți întru Hristos. A singurei căi viabile și adevărate, pe care nicio furtună a vârstei tinere sau adulte nu o va putea clătina. Acest mare adevăr este pus în evidență în cartea de față. Este minunat adevărul cuprins în aceste rânduri. Și vedem, fraților, că numai o educație în Hristos, o educație adevărată în Hristos, îl face pe copil să nu se clatine nici la vârsta copilăriei, nici mai târziu. Când începe educația, primul capitol, și acest capitol începe cu o pildă. În vremurile de demult, un părinte care se distingea prin sfințenia vieții și prin cunoașterea sufletului omenesc, i-a dat următoarea poruncă ucenicului său: să scoți din rădăcină acest copac. Și a arătat un copăcel tânăr, un curmal care apucase însă să prindă rădăcini foarte puternice și adânci. Făcând ascultare de duhovnicul său, ucenicul încercă să ducă la îndeplinire această poruncă, însă cu toate eforturile depuse, nu reuși să facă nimic. Părinte, îi spuse, ceea ce mi-ați cerut să fac depășește cu mult puterile mele. Atunci părintele îi arătă un alt copăcel, cu mult mai mic și mai firav, pe care ucenicul reuși să-l smulgă din pământ de la prima încercare, fără a depune prea mare efort. Vedem așadar că nimic nu a reușit ucenicul față de copacul care apucase să prindă rădăcini puternice și că fără nicio greutate a smuls copăcelul abia răsărit. Făcând o legătură între povestirea aceasta și educația copiilor, am putea spune că de multe ori părinții rămân aproape neputincioși în a schimba comportamentul copiilor mai mari de vârstă dacă nu au început să se ocupe de educația lor încă din fragedă pruncie. Spune și un proverb: ceea ce înveți de mic, nu uiți până la bătrânețe. Iar înțeleptul sirah învață, ai feciori, învață-i pe ei și în convoaie din pruncie grumazul lor. Cartea înțelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirah, Ecleziasticul 7:24. Vă este cunoscut tuturor cât de repede se dezvoltă o sămânță aflată sub pământ. Factorii care contribuie la dezvoltarea ei încep imediat să-și facă simțită influența. Căldura și umiditatea trezesc tânărul vlăstar în pământ, care începe încet încet să urce către suprafață. Același lucru se întâmplă și cu copilașul care, asemenea seminței, vine în această lume și crește neîncetat. Este cunoscut faptul că firea umană se dezvoltă cel mai repede din toate punctele de vedere, mai ales la vârsta copilăriei. Tot acum are nevoie și de cea mai mare îngrijire și atenție. Dezvoltarea trupească are loc repede și continuă, în vreme ce și mai repede înaintează cea sufletească. Copilul începe să vorbească, să înțeleagă primele lucruri, să gândească, să judece. Voința sa se întărește și învață încet încet să acționeze de la sine. Mintea sa se îmbogățește cu înțelegerea obiectelor care îl înconjoară, în vreme ce împreună cu acestea începe să înțeleagă și câte ceva despre existența lui Dumnezeu. Începe să-și pună problema destinației sale în această lume și învață să facă diferența între bine și rău. Înăuntrul său se trezește conștiința, începe să conștientizeze iubirea și antipatia, apar sentimentele de rușine și de onoare. Pentru ca toate aceste puteri care ridică pe om către asemănarea cu Dumnezeu să se dezvolte așa cum trebuie, părinții sunt datori să urmărească cu mare atenție dezvoltarea morală a copilului lor. Educația are o dublă menire, pe de o parte să anuleze pornirile rele, iar pe de alta să le sădească pe cele bune. De aceea este necesar ca ea să înceapă încă de la cea mai mică vârstă a copilăriei. Fraților, simt nevoia să fac o paranteză și să expun aici un exemplu tragic al părinților care aleargă febrili prin lume să câștige bani, lăsându-și copiii încă din fragedă pruncie în grija unor rude apropiate sau prieteni sau vecini sau bunici, bătrâni. Și acest demers naște adevărate drame, fiindcă dacă nu ești lângă copilul tău și dacă nu veghezi creșterea lui așa cum trebuie, acel copil va crește cu adevărate traume, cu adevărate goluri sufletești pe care nimic și nimeni nu poate să le umple vreodată. Prezența părinților, prezența activă a părinților, prin educația pe care aceștia o dau copiilor, este absolut necesară și de aceea sunt adevărate drame între copiii aceștia părăsiți încă din fragedă pruncie de părinți care aleargă prin lume să câștige bănuțul acela necesar întreținerii vieții de zi cu zi. Fraților, spun acestor români că se poate câștiga și în țară, mai puțin, dar se poate. Este un preț prea mare pe care românul îl plătește părăsindu-și copiii și crezând că merge la o viață mai bună. Este un preț prea mare și cred eu că este o înșelare a acestora care se amăgesc că toate lucrurile vor fi bune într-o zi și că toate vor intra în normalitate. Dacă nu ești lângă copilul tău atunci când trebuie, atunci când situația o cere, mai târziu s-ar putea să fie prea târziu. Mulți dintre părinți nu acordă însă importanța cuvenită acestei realități. Citim la pagina 8. Nu consideră necesară începerea educației chiar de la cea mai fragedă vârstă. Unii dintre ei, mai ales cei tineri, privesc copilul lor ca pe o jucărie sau ca pe o păpușă. Îl hrănesc, îl adorm, îl mângâie, se joacă cu el, îl cocoloșesc, îl păzesc în fel și chip să nu răcească sau să se îmbolnăvească de altceva. În rest îl lasă să alerge, să se joace, să facă tot ce vrea, numai să nu îi deranjeze cu plânsul și cu strigătele sale. Și pentru multă vreme nu-și dau seama că adoratul lor îngeraș a devenit odată cu trecerea timpului din ce în ce mai încăpățânat, mai plângăcios, mai alintat, mai neascultător, mai pofticios, tot timpul nemulțumit și răutăcios. Abia în ultimul ceas li se deschid ochii. Atunci se hotără să se intereseze în sfârșit și de educația copilului lor alintat. Însă, iubiți părinți, acum este deja foarte târziu. Copăcelul a crescut. Alți părinți greșesc la rândul lor însușindu-se anumite concepții pedagogice greșite, care din păcate în zilele noastre sunt foarte răspândite. Aceste concepții sunt foarte greu apoi de schimbat, deoarece ele sunt folosite și ca pretexte, pe de o parte pentru a justifica scăderile și obișnuințele rele ale copiilor, iar pe de altă parte pentru a acoperi neglijența și indiferența părinților față de corecta îndrumare ce ar fi trebuit acordată. Păi sunt copii, spun părinții sensibili. Putem să dăm o așa de mare importanță cusurilor lor? Cu astfel de justificări sunt iertate de obicei obrăzniciile copiilor. Într-adevăr, sunt copii, însă ce fel de copii? Ce vor ajunge mai târziu acești copii? Au ei dreptul, chiar dacă sunt copii, să săvârșească răul? Este oare logic să neglijeze cineva o greșeală pentru că aceasta a fost săvârșită de un copil? Dacă în casa noastră izbucnește un incendiu, oare spunem, o, ce foc frumos? Sau chemăm pe toată lumea în ajutor? Putem așadar să-i privim liniștiți pe copiii noștri când vedem că înăuntru lor începe să ardă din ce în ce mai tare focul patimilor, care amenință atât cu o distrugere a trupului temporală, cât și cu cea a sufletului veșnică? Cu timpul o să înțeleagă, se mulțumesc să spună alți părinți. Copilul o să înceapă să gândească mai mult, înțelegând și singur ce este bine și ce este rău. Cât de distrugătoare este și această înșelare de sine. Logica este un cuțit cu două tăișuri. Ea poate fi îndreptată fie spre bine, fie spre rău. Însă simpla cunoaștere a binelui nu ajută la nimic. Trebuie în plus să dorești binele și să fii obișnuit să-l săvârșești. Către o astfel de obișnuință trebuie condus omul prin educație încă din primii ani ai copilăriei, astfel încât mai târziu, cunoscând binele și cu ajutorul rațiunii, să-l săvârșească ajutat fiind și de puterea voinței. Dacă educația nu începe de la vârsta copilăriei, rațiunea devine apoi un dar foarte periculos. În altă parte citim, să nu credeți că omul este prin firea sa bun și cinstit. Chiar dacă este inteligent, dacă nu primește o educație corespunzătoare la vârsta potrivită, nu va evolua în chip pozitiv, spune autorul foarte ferm. Pentru că așa cum ne confirmă și cuvântul lui Dumnezeu, din firea sa omul este înclinat spre a săvârși răul. Justificând defectele copiilor și ale tinerilor și în același timp atitudinea lor, mulți dintre părinții neglijenți spun următoarele. Nu putem să cerem și să ne așteptăm la o viață împodobită cu virtuți încă de la vârsta copilăriei. Însă de ce nu putem? Oare Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a oferit exemplul vieții sale, nu a fost la rândul său copil și tânăr? Ce ne spune Sfânta Evanghelie? Iar copilul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Și, făcând o paranteză, să ne amintim de episodul de la 12 ani ai Mântuitorului, când acesta era în templu și, plin de înțelepciune, îi uimea pe cei mari, pe adulții adunați în templu, cu înțelepciunea lui, prin răspunsurile pe care le dădea. Și dacă Mântuitorul ne spune despre copii, lăsați copiii să vină la mine, și încă, vai celui care v-a zmintit pe unul dintre aceștia mici care cred în mine, rezultă oare concluzia că le este imposibil copiilor să făptuiască virtutea? Bineînțeles că nu. Voi însă, părinților care citiți aceste rânduri, să nu treceți cu vederea nici cea mai mică apariție a răului în comportamentul și a celui mai mic dintre copii. Pentru că și acesta are la început inconștient, însă mai târziu conștient, scăderile sale, rămășițele triste ale păcatului strămoșesc. Astfel, spre exemplu, dacă pruncul își dă seama, și de obicei foarte repede se întâmplă aceasta, că prin plâns și strigăte poate să obțină foarte ușor ceea ce își dorește, se va obișnui să facă astfel mereu. Și cu cât mai des se repetă aceasta, cu atât mai îndărădnic și mai alintat devine. La fel se întâmplă și cu celelalte slăbiciuni omenești, care cu trecerea timpului se dezvoltă din ce în ce mai mult. Rădăcinile lor s-au dezvoltat încă din primii ani ai copilăriei. Adică, fraților, să realizăm că dacă îi lăsăm pe copiii noștri nesupravegheați și le facem poftele de tot felul, nu vor deveni niște copii puternici, ci, dimpotrivă, plini de slăbiciuni vor fi, fiindcă păcatul, fără de legea, pofta, nu sădește în noi decât slăbirea Duhului. Asemănați-vă grădinarului care în epoca potrivită a anului tunde ramurile rebele și nefolositoare ale copacilor, spune autorul. Același lucru trebuie să-l faceți cu copiii voștri. Inima copilului poate fi comparată cu o grădină, iar părinții cu niște grădinare ai lui Dumnezeu, care sunt datori să curețe la vreme grădina, adică inima copilului, de buruienile păcatelor și de neghina obișnuințelor rele. Educația însă nu constă numai în a combate pornirile rele ale copilului, ci și în a-l obișnui de mic să săvârșească binele. Care sunt principalele virtuți pe care trebuie să le cultivăm în sufletele copiilor? Vom vedea mai amănunțit în capitolele ce urmează. Sfânta Scriptură ne relatează motivul principal pentru care trebuie să-l obișnuim pe copil de mic să săvârșească binele. Înțeleptul Sirac scrie că dacă un tânăr apucă pe un drum, nu se va abate de la acesta până la bătrânețe. Adică dacă omul de tânăr apucă pe drumul cel bun, dacă din copilărie a iubit binele, nu se va schimba până la moarte. Același lucru îl va spune și proverbul popular, din leagăn până la mormânt, același vei fi. Vă reamintesc deci părinților cuvintele înțeleptului Sirac: ai feciori, învață-i pe ei și în convoaie din pruncie grumazul lor. Sirac 7:24. Și de asemenea mai amintesc și proverbul poporului: ceea ce înveți de mic, nu uiți până la bătrânețe. Sunt rânduri care nu mai au nevoie de nicio explicație, fraților. În capitolașul intitulat Bazele educației citim. Am explicat deja că educația creștină a copiilor trebuie să fie începută de la cea mai fragedă vârstă, pentru că primii 5-6 ani ai copilăriei sunt hotărâtori pentru tot restul vieții omului. Auziți? Hotărâtori! Deci, este imperios necesar, este vital pentru copil să fie alături de el în primii ani ai copilăriei, în primii 7 ani ai copilăriei. Este vital! Nu să fugi din lume, părinte, neglijând aceste lucruri esențiale. După cum ne spune înțeleptul Solomon, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Bazați pe aceasta, trebuie să spunem că prima virtute pe care părinții trebuie să o cultive în sufletele copiilor lor, cât mai devreme posibil, este frica de Dumnezeu, adică credința și evlavia față de acesta. Însă de ce, veți întreba, poate trebuie ca noi părinții și în special mamele să învățăm pe copiii noștri despre credință, evlavie, încă de la vârsta prunciei? Răspunsul este următorul. Pentru că dacă de mic copilul este învățat să fie evlavios, să fie prezent în sânul vieții bisericești, numai atunci vom putea spera că și când va ajunge la maturitate, când ispitele îl vor înconjura din toate părțile, iar patimile sălbatice îl vor asedia, acesta va rămâne neînvins și drept, păstrând acele principii cu care a fost crescut de mama sa. Acele sfaturi creștine simple, pe care mama trebuie să le dea pruncului odată cu laptele matern, îl vor însoți pe tot parcursul vieții. Și dacă vreodată un astfel de copil învins de vreo patimă sau debusolat de vreun exemplu rău, o ia pe drumul greșit, de cele mai multe ori el se căiește mai ușor și se întoarce mai repede față de acela care nu a cunoscut o educație creștinească în anii copilăriei. Copilul care a primit o educație creștin-ortodoxă, chiar dacă o apucă pe un drum greșit, simte la un moment dat că înăuntrul său se trezește amintirea puternică a anilor nevinovați și fericiți ai copilăriei și se poate întoarce la adevăr. Își aduce aminte de acele rugăciuni simple pe care le-a învățat la mama sa. Chiar dacă ea acum se odihnește poate în mormânt, se gândește la sfaturile pe care aceasta îi le dădea, pe când stătea încă pe genunchii ei și cu toate că trăiește o viață păcătoasă, că a uitat acele rugăciuni, se poate ca într-una din nopți, mergând să se culce, să-și aducă aminte fără să vrea, cum mama sa îl învăța să-și facă semnul Sfintei Cruci, înainte de a se culca, cum îl însemna chiar ea cu Sfânta Cruce și cum se ruga pentru el. Citim în altă parte, îndată ce copilul începe să înțeleagă, scrie Sfântul Ioan Gură de Aur, părinții îi învață simbolul de credință, cum să se roage, să psalmodieze, precum și rânduiala Sfintelor slujbe. Acela sfânt dă mamelor următorul sfat, să învățați pe copiii voștri să-și facă semnul Sfintei Cruci, iar câtă vreme ei încă nu pot să-și îl facă singuri, să însemnați voi cu mâna voastră. Deci vedeți, fraților, cât de important este propriul exemplu pe care îl dăm copiilor noștri, ceea ce săvârșim noi, trebuie să facă din noi far luminător al drumului copilului nostru. Dacă ai noștri copii nu vor avea sisteme de referință puternice la care să se raporteze, este greu de crezut că se vor întoarce atunci când o vor apuca pe căi greșite. Însă dacă au avut un puternic sistem de referință, un dumnezeiesc sistem de referință, atunci cu ușurință o vor face. Citim în altă parte. Cum să le inspirăm copiilor noștri trăirea credinței creștin-ortodoxe? Aceasta se poate realiza dacă vom începe să învățăm pe aceștia încă de mici adevărurile de bază ale Sfintei noastre credință. Nu vă speriați, este foarte simplu și fiecare dintre mame poate să o facă. Cu cuvinte simple, izvorâte din inimă, trebuie să le vorbească pruncilor ei cât se poate de des despre bunul și milostivul Părinte Ceresc, care îi iubește mult pe toți copiii și le trimite bunătățile sale. Mai târziu, din timp în timp, le poate povesti despre viața primilor oameni în paradis, despre cum trăiau ei fericiți atâta vreme cât au ascultat de Dumnezeu. Să le spună că în ceruri va fi totdeauna mai bine pentru aceia care ascultă de Domnul și de părinții lor. să le istorisească de asemenea cum au păcătuit Adam și Eva, cum au fost alungați din rai și au făcut ca nefericirea lor să fie moștenită apoi de toți ceilalți oameni. Să le povestească despre nașterea Domnului, despre păstorii cei smeriți, despre cei trei magi care s-au închinat și despre Irod cel rău care a ucis pruncii din Ierusalim. Să le descrie copilăria pruncului Iisus, închinarea sa la templu la vârsta de 12 ani și viața sa în Nazaret. Să le povestească patimile și răstignirea sa, explicându-le că toate acestea le-a suferit pentru că oamenii deveniseră foarte răi. Fiecare copil va înțelege îndată că el nu trebuie să fie rău. Să continue apoi mama să vorbească despre înviere și înălțarea la cer a Domnului. Va vedea că încet încet copilul va începe să-i ceară să povestească în fiecare zi tot mai multe. Va putea așadar să istorisească și despre Maica Domnului, despre aducerea ei la templu la vârsta de 3 ani, despre viața ei acolo. Îi va vorbi și despre Sfinții Îngeri, mai ales despre Îngerul său păzitor, care se îngrijește de dânsul. Le va dărui copiilor să poarte la gât câte o cruciuliță și le va explica cine este răstignit pe aceasta. Îl va aduce pe prunc în fiecare zi în fața iconostasului din casă, își va face Sfânta Cruce și îl va însemna apoi și pe acesta cu mânuța lui, învățându-l încet încet cum să-și facă și singur cinstitul semn și cum să se roage. De asemenea, nu va uita să-l ia pe copilul ei în fiecare duminică la biserică să-l împărtășească cu Sfintele Taine. Cât este de ușor, de exemplu, să se facă legătura între pomul de Crăciun și istoria nașterii lui Hristos? Sau cât de ușor este ca de Paști să le explicăm copiilor că Mântuitorul a pătimit și a fost răstignit pentru păcatele oamenilor? Copilul va înțelege că pentru aceasta nu trebuie să păcătuim. Îi vom spune de asemenea despre înviere și despre faptul că deși suntem muritori, dacă vom fi buni, Mântuitorul ne va învia și pe noi, așa cum a făcut cu dreptul Lazar. Este minunată cartea, fiindcă, vedeți, iubiților, conține exemple. Zeci, poate sute de exemple inspirate din viața de zi cu zi. Pentru a prinde, deci rădăcini, modul de viață creștin-ortodox în sufletele copiilor, părinții sunt obligați să învețe de mici, să intre în legătură cu Dumnezeu, să se roage. Oricât de mic este copilul, îl poate încet încet să învețe să se roage. Din momentul în care știe să ceară părinților săi ceva care își dorește, va putea să învețe să ceară și la Părintele Ceresc cele cuvenite. Învățați-l deci pe copilul vostru să se roage. Dacă va învăța de mic să se roage, cu timpul rugăciunea îi va deveni încet încet obișnuință și apoi chiar o necesitate. Și autorul simte nevoia să spună la un moment dat, este un fenomen foarte trist în vremurile noastre, și anume că rugăciunea comună, în familie, la masă, s-a pierdut aproape peste tot. Aceasta este cauza pentru care vedem atâtea familii nefericite și atâtea ratări în ceea ce privește educația. Pentru că oamenii, familiile au încetat să se mai roage. Cuvintele Domnului sunt veșnic actuale. Cereți și vi se va da. Matei 7:7. Citim în capitolașul intitulat Deprinderea ascultării. Oricine vrea să aibă copii ascultători, trebuie însuși să respecte orice formă de autoritate recunoscută, fiecare principiu și lege. Astfel de autorități sunt Dumnezeu, Biserica și statul. Bineînțeles, fac un scurt comentariu, ascultăm de ascultarea aceasta nu trebuie să fie oarbă, nici ascultarea de biserică, nici ascultarea de stat. Facem ascultare de biserică, de ierarhi, facem ascultare de stat atâta timp cât statul și biserica fac ascultare la rândul lor de Dumnezeu. Ascultarea, încă o dată simt nevoia să spun că nu trebuie să fie oarbă, ci făcută cu discernământ. Slăbirea voinței îndreptate către săvârșirea binului este un rezultat al păcatului strămoșesc. La fel cum am văzut și în cazul alintării și al îndărădniciei care trebuiesc din pruncie dezrădăcinate. Nu le permiteți îndărădniciri și alintări copiilor voștri, fie ei cât de mici. Aceasta nu înseamnă desigur că trebuie să limitați la maxim libertatea lor de voință. Copilul poate să ceară ceva bun și folositor, ceva de care are într-adevăr nevoie, ceva pe care îl merită. Atunci voi trebuie cu toată bunăvoința să le îndepliniți cererea. Dacă, spre exemplu, la ora potrivită copilul cere de mâncare, deoarece este foame, nu trebuie să-i refuzați acest lucru. Dacă ați face-o, v-ați dovedi răi și neîndurători. Dacă, la fel, copilul cere ceva care este necesar la școală, trebuie să-i satisfaceți această cerere, deoarece altfel există riscul ca el să apeleze la alte mijloace nedorite. Este însă complet diferit cazul în care copilul cere ceva care nu îi este permis. Aceasta trebuie să-i refuzați cu tărie, făcând abstracție de lacrimile sale. Niciodată să nu cedați capriciilor copilărești. Cine se arată odată îngăduitor va deveni pentru totdeauna rob al mofturilor copilului său. În străduința de a forma caracterul copiilor lor, părinții trebuie să conlucreze armonios, să nu dărâme unul ce construiește celălalt. Niciodată un copil nu devine mai alintat ca în cazul în care vede că unul dintre părinți îi îngăduie ceea ce celălalt îi interzice. Deci, fraților, este important să conlucrăm. Niciodată nu trebuie cultivată alintarea copiilor. Nu trebuie să le permitem să comande celor mai mari decât dânsii, fraților, servitorilor, bunicilor sau să ceară ceva care nu le este permis să aibă. Când copiii își doresc orice lucru, trebuie să-l ceară, nu să comande să-i se dea. Trebuie să fie mulțumiți cu ceea ce primesc și să mulțumească pentru aceasta. Niciodată nu trebuie să neglijăm orice gest de neascultare din partea copiilor. Ceea ce spune mama și tata trebuie întotdeauna urmat fără întârziere. Tot cu privire la ascultare. De aceea părinții trebuie să aibă grijă cum se comportă și să evite orice gest care ar putea zdruncina respectul copiilor față de ei. Trebuie mai întâi ei înșiși să fie conduși de sentimentul de respect reciproc și să se poarte cu delicatețe unul cu celălalt. Să nu se certe și să nu dea curs unor discuții necuvincioase, mai ales în fața copiilor. Copiii nu trebuie să audă niciodată expresii de genul n-o să ajungi nici tu departe ca și taică-tu, o să ajungi un ratat ca și taică-tu sau risivitoare ești și tu ca maică-ta. Numai minciuni spui ca și maică-ta. Degeaba cerem respect și ascultare la copiii care aud astfel de cuvinte de la părinții lor. Părinților, niciodată să nu vă permiteți jocuri sau glume necuvincioase față de copiii voștri. Tatăl care se mai muțărește în mod exagerat nu se poate aștepta la respectul cuvenit din partea acestora și nici nu poate îndrepta comportamentul lor necuvincios. Asta nu înseamnă desigur că trebuie să fim tot timpul în fața copiilor noștri aspri și excesiv de serioși. Trebuie să avem discernământ și să facem diferența între seriozitatea delicată și glumele nevinovate și decente. Fraților, aș dori aici să fac un scurt comentariu și anume că un părinte va simți, va ști până unde trebuie să meargă, își va cunoaște limitele până unde trebuie să meargă în educația copiilor lor, dacă este un om al rugăciunii. Deci, această înțelepțire a părintelui este, de fapt, o consecință a rugăciunii către Dumnezeu. Dumnezeu îl va înțelepți cum să procedeze, Dumnezeu îl va înțelepți până unde să meargă, astfel încât să nu greșească în educația copilului său. Deci îndemnăm părinții să se roage fierbinte la Dumnezeu și să ceară această înțelepciune. În capitolul Departe de minciună, citim. În puritatea sa, copilul nu cunoaște minciunea și prefăcătoria. Mai târziu este rușine și se înroșește nu numai când el, din grabă sau din necugetare, spune vreo minciună, ci și atunci când îi aude pe cei mari mințind. Iubirea pentru adevăr este sădită în sufletul copiilor de însuși Dumnezeu. Trebuie însă ca această vocație naturală să fie ajutată să se dezvolte și să se întărească. Aceasta este lucrarea destinată părinților. Cum să reușească să învățați pe copiii voștri să iubească adevărul gândindu-se la Dumnezeu. Copilul trebuie să știe că Dumnezeu, care este adevărul cel veșnic și neschimbat, dorește ca și noi să spunem întotdeauna adevărul. Numai atunci copilul va urâ minciuna când va înțelege că și Dumnezeu o urăște și o condamnă. Numai iubirea de adevăr, care se întemeiază pe credința și iubirea față de Dumnezeu, va putea să treacă prin orice încercare. B. Să vă purtați cu copiii voștri cu simplitate și sinceritate. Să credeți în spusele lor dacă sunteți siguri că nu spun minciuni. Nu le cereți niciodată să jure spre a vă încredința de adevărul celor afirmate. Dacă aveți vreo îndoială în ceea ce privește adevărul afirmațiilor lor, nu arătați din prima clipă, încercați să vă asigurați că acesta a spus într-adevăr o minciună. Și dacă acest lucru s-a întâmplat, chemați-l lângă voi, priviți-l în ochi cu seriozitate, dar și cu iubire și spuneți-i următoarele. Dumnezeu ne cere să spunem adevărul. El este atotștiutor, cunoaște și cele mai ascunse gânduri ale noastre și urăște pe aceia care spun minciuni. Ce? Să arătați totdeauna față de copiii voștri și voi că iubiți și respectați adevărul. Să fiți sinceri și direcți în tot ceea ce faceți. Citim apoi, arătați-le copiilor prin cuvintele Sfintei Scripturi cât de urâtă este minciuna în fața oților adevăratului și dreptului Dumnezeu. Năravul omului mincinos este o cară și rușinea lui este cu el pururea. Să învățați că minciunea este inspirată de diavol și de aceea Domnul spune că acesta, diavolul, este mincinos și tatăl minciunii. Prin urmare, copiii care spun minciuni îl imită pe Satana și se aseamănă cu el. Nu neglijați nici cea mai mică minciună a copiilor voștri. Dacă pruncul a făcut o greșeală pentru prima dată, pe care însă a recunoscut-o imediat, iertați-l. Sau dacă greșeala este gravă, pedepsiți-l ușor. Explicați în același timp că l-ați iertat sau l-ați pedepsit mai ușor, numai și numai, pentru că a avut curajul să mărturisească imediat fapta sa. Adică încurajați-l. Aceasta însă nu trebuie să devină o regulă, deoarece se poate întâmpla un rău dublu. Mai întâi copilul ar putea să înceapă să nu mai dea atenție greșelilor sale, iar în a doua situație el se poate obișnui să spună adevărul numai atunci când prevede un oarecare avantaj și nu s-ar sfii să ascundă adevărul atunci când crede că mărturisirea i-ar putea aduce vreo pedeapsă. Un capitol foarte important este acela intitulat Vântul iubirii de plăceri trupești. Un vânt care se numea Livas, vânt de sud-vest, este insuportabil de cald și de distrugător. Oriunde suflă, usucă toate plantele de pe câmpuri și din grădini. Mărăcinii aspri și cu rădăcini adânci nu pățesc nimic. Livas distruge numai plantele folositoare, ale căror roade sunt necesare oamenilor și animalelor. Acest vânt sălbatic și ucigător seamănă cu una dintre cele mai nefaste probleme ale epocii noastre, care, asemenea lui Livas, usucă și face să dispară din viața oamenilor roadele virtuților. Este vorba de plăcerile și patimile trupești. Acesta este cel mai mare rău al vremurilor noastre. Distruge familiile, îi dezonorează pe oameni, bărbați și femei deopotrivă, îi conduce pe tineri la decădere și afectează pe copii cu adierea sa veninoasă. Și parcă nimic nu este în stare să împiedice această influență devastatoare. Deci, fraților, plăcerile trupești devastează deopotrivă trupul și sufletul omului. Această stare reprezintă cel mai mare rău și cea mai mare catastrofă care îi se poate întâmpla omului. Și dacă este adevărat că pomul se cunoaște după roadele sale, atunci trebuie să spunem că senzualitatea este un copac otrăvitor care dă roade dezgustătoare. Primul dintre aceste fructe otrăvite este trândăvia, fuga de orice efort îndreptat spre săvârșirea binelui. Omul iubitor de plăcere este leneș, nu cunoaște niciodată nemulțumirea de a construi ceva util. Munca pentru el este o greutate, un jug, un blestem și nu un mijloc de a dobândi virtutea sau o obligație serioasă și importantă stabilită de Dumnezeu. Omul iubitor de plăceri îi este frică de muncă și de greutăți, deoarece acestea perturbă viața sa trândavă. Îi este frică în același timp și de efortul intelectual, deoarece aceasta ar presupune o trezire a puterilor spirituale. Fericitul Augustin, fac o paranteză, ne îndeamnă ora elabora, muncește și roagă-te. Deci aceste două coordonate ale vieții noastre trebuie împletite în mod armonios munca împletită cu rugăciune. Al doilea fruct al iubirii de plăcere este lăcomia față de mâncare și băutură. Este foarte adevărată acea zicală a poporului rus care spune: mai mulți oameni s-au necat în pahar decât în râul Volga. Al treilea rod al iubirii de plăcere este desfrânarea. Dacă există pe pământ ceva cu adevărat minunat și ceresc, aceasta este exact puritatea și nevinovăția pruncilor. Și dimpotrivă, dacă există ceva mai josnic și mai dezgustător, aceasta este predarea sufletului către desfrânarea trupească. Nu vom vorbi însă acum despre roadele acestei porniri a senzualității. Cu toții cunoaștem către ce își conduce victimele imoralitatea. Citim apoi. Mai întâi de toate să învățați să muncească pe copii, să le inspirați respectul pentru munca cinstită, să învețe pe din afară să poarte în inimile lor cuvintele Sfântului Apostol Pavel: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Să îi obișnuiți pe copii cu efortul fizic, mai ales atunci când nu sunt obligați să-și câștige existența prin muncă zilnică. În anii din vechime, în familiile regale, toți membrii familiei erau obligați să învețe o meserie manuală. Deci în familiile regale, să-i obișnuiți să mănânce mâncăruri simple și numai la orele stabilite pentru masă. Să nu le îngăduiți să mănânce multe dulciuri oricând aceștia ar avea poftă. Să-i învățați să mănânce tot ceea ce le-a spus în farfurie și să mulțumească pentru aceasta lui Dumnezeu. Ajutați-i să înțeleagă faptul că omul nu trăiește ca să mănânce, ci mănâncă pentru a trăi. Să diți adânc în inimile copiilor voștri cuvintele Domnului: fericiți cei curați cu inima. Matei 5:8. Aveți grijă ca aceste cuvinte să fie spuse și despre copiii voștri. Aveți grijă ca niciodată copiii voștri să nu se găsească în compania vreunei persoane corupte, care să îndemne spre fapte rușinoase. Luați bine aminte la acest fapt. Din păcate, în epoca în care trăim, aceasta se întâmplă foarte des. De multe ori copiii sunt corupți spre fapte păcătoase, fapte ce cu greu se pot descrie. Nu neglijați să vă rugați neîncetat pentru puritatea sufletelor copiilor voștri. Cereți protejarea lor din partea Preasfintei Născătoare Dumnezeu și Angelului lor păzitor, înălțând către aceștia în fiecare zi rugăciuni fierbinți. Vedeți? De ce este minunată această carte? Este plină de sfaturi utile, simple, la obiect. Numai ascultându-le, părintele își formează o părere clară despre ceea ce are de făcut pentru ca educația să reușească asupra copilului său. În capitolul Izbăvirea de egoism citim: am spus deci că părinții, în lupta lor cu tendințele rele din comportamentul copiilor, trebuie mai întâi de toate să anihileze defectului principal. De foarte multe ori se întâmplă ca acest defect să fie egoismul. Ce vom face deci atunci când vom descoperi în sufletul copilului germenul acestei patimi cumplite? Cum vom cultiva acolo virtuțile opuse acesteia, adică altruismul, modestia și smerenia? Buna cuviință și smerenia sunt virtuți sădite firesc în inima copilului, deoarece el de la început are mereu nevoie de ajutorul celorlalți. Astfel, apariția egoismului și a mândriei constituie rezultatul unei educații greșite și a unei dezvoltări eronate a sentimentului de ambiție care este sădit în fiecare om. Însuși Domnul, ca să le arate ucenicilor săi un exemplu de adevărată smerenie, le-a prezentat un copil mic și le-a spus: deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor. Matei 18:4. O primă formă de egoism întâlnită în sufletul copiilor se manifestă de obicei prin îngânfarea produsă de felul în care sunt îmbrăcați. Bucuria copiilor manifestată atunci când primesc în dar o nouă îmbrăcăminte este ceva fire și nevinovat, dacă nu sunt depășite anumite limite. Când însă aceste manifestări de bucurie sunt exagerate și de lungă durată, sau când acestea se laudă cu veșmintele lor umilindu-i pe alți copii, care sunt îmbrăcați cu haine mai simple, atunci este clar că limitele firescului au fost depășite. Această îngânfare stupidă și deplasată este cultivată de cele mai multe ori chiar de către părinții lipsiți de înțelepciune, care își împodobesc copiii ca pe niște păpuși, îi pune entuziasmați în fața oglinzilor și se mândresc cu ei. Ca să nu cultive În inimile copiilor această mândrie prostească generată de felul în care sunt îmbrăcați, părinții trebuie să evite astfel de manifestări. Trebuie să-i facă să înțeleagă faptul că în fața lui Dumnezeu chiar și cele mai strălucitoare haine nu au nici cea mai mică valoare. Dumnezeu nu se uită la felul în care suntem îmbrăcați, ci se uită la inima noastră. Părinții înțelepți îi vor obișnui pe copiilor nu cu îmbrăcăminți luxoase și scumpe, ci cu cele modeste și curate. Deoarece copiii trebuie să fie învățați de mici cu curățenia și nici să nu considerați o formă de alintare sau de egoism refuzul copiilor de a purta haine murdare sau rupte, sau de a mânca sau bea dintr-un vas nespălat, sau cererea lor ca toate în casă să fie curate și aranjate. Dimpotrivă, trebuie să cultivați în sufletele copiilor voștri iubirea față de ordine și curățenie. A doua formă de egoism care se întâlnește la copii este aceea care se manifestă prin mândria lor față de bogățiile, poziția socială sau funcția de care dispun părinții lor, disprețuind pe copiii celor săraci și simpli. Ca să contracarați instalarea unui astfel de comportament rușinos, obișnuiți-i să fie politicoși, să vorbească frumos cu orice persoană, să respecte pe orice om, să fie el bogat sau sărac, renumit sau anonim. Nu împiedicați împrietenirea lor cu alți copii, chiar dacă sunt mai săraci, au în schimb un caracter ales. Nu le permiteți copiilor voștri să vorbească răstit sau cu tupeu față de oricare altă persoană. Faceți-i să înțeleagă că Dumnezeu prețuiește nu bogăția sau renumele, ci virtutea și onestitatea. A treia formă de egoism care se întâlnește în comportamentul copiilor o constituie lăudăroșenia în fața celorlalți cu virtuțile lor reale sau închipuite. Mulți sunt acei copii care se laudă că sunt sârguincioși, buni, curați, foarte inteligenți. Nu există, desigur, nimic rău în acelea pe care copilul le consideră ca fiind obligațiile sale de bază. Adică, de exemplu, să învețe bine la școală, să se distingă ca fiind un copil foarte bun. O astfel de ambiție rațională și echilibrată face parte din caracterul fiecărui om. Însuși Dumnezeu este Cel care a sădit-o în inima copilului. Această ambiție însă nu trebuie să depășească anumite limite, deoarece sfârșește prin a se transforma în slavă deșartă și mândrie demonică. Auziți? Copilul trebuie să fie sârguincios, modest, evlavios. Nu numai pentru că acesta îi face pe părinții săi să se mândrească cu el, ci mai ales pentru că acesta este în acord cu voia lui Dumnezeu și cu cât crește trebuie să înțeleagă că săvârșește binele din obligația morală pe care o are față de Dumnezeu și nu ca să dobândească slavă din partea oamenilor. De asemenea, trebuie să conștientizeze că abținerea la rău și la păcat nu trebuie să aibă ca principală motivație frica de pedeapsă, ci faptul că aceasta l-ar mâhni pe Dumnezeu. Câtă înțelepciune! Nu-i lăsați pe copii să vorbească mult și să se laude cu reușitele lor, nici să se amestece în mod nepermis în discuțiile celor mari sau să-i contrazică sau să-i corecteze cu ifos batjocoritor și impertinent. Dacă vreți ca ei să urască orice formă de mândrie, aroganță sau slavă deșartă, arătați-le cât de mare este păcatul egoismului. Învățați-i că acesta este, cum spune Sfânta Scriptură, începutul tuturor păcatelor și urât în fața lui Dumnezeu. Vorbiți-le despre duhurile cele viclene care din cauza mândriei au căzut din cer, precum și de protopărinții noștri care din egoism, la îndemnul diavolului, au vrut să devină dumnezei și au pierdut astfel paradisul. Spuneți-le de asemenea către ce ne conduce egoismul și că el este începutul celorlalte căderi. În capitolul Rădăcina tuturor relelor citim câteva lucruri despre lăcomie. Lăcomia este al doilea păcat grav. Omul lacom se dedică cu tot sufletul și rațiunea strângerii banilor, averilor, rămânând astfel cu inima de piatră și nesensibilizată de nevoile altora. Apoi citim, lăcomia se manifestă în copilărie sub diverse forme. La copiii mici se manifestă prin dorința de a pune mâna pe tot ceea ce pot și de a și le însuși. În același timp refuză cu tărie să împartă ceea ce au dobândit cu frații mai mici sau cu altcineva apropiat. Ca să îi păziți de această patimă serioasă, trebuie să le cultivați virtutea generozității. Aceasta o veți putea reuși învățându-i să împartă cu ceilalți ceea ce au, să facă milostenie cu cei săraci, să-i ajute pe cei aflați în suferință. Să învățați în același timp că acest gest de generozitate nu trebuie să aibă ca motivație doar sentimentele de milă sau compătimire, care sunt sădite în mod firesc în fiecare om echilibrat. Trebuie să aibă și convingerea că ceea ce dăruiesc celui sărac, dăruiesc în același timp lui Hristos. Să-i învățați cuvintele Mântuitorului, mai fericit este a da decât a lua. Mânuța copilului trebuie să se obișnuiască să facă milostenie, să simtă cât de multă bucurie și mulțumire aduce acest lucru. O altă formă de lăcomie care se întâlnește la copii se manifestă prin aceea că nu se mulțumesc cu puțin. De aceea ei trebuie să fie învățați să se mulțumească cu ceea ce li se oferă pentru a fi feriți de acest păcat. Trebuie să se mulțumească cu mâncarea care li se dă, cu îmbrăcămintea, cu jucăriile, cu tot ceea ce le puteți oferi. Ca să reușiți acest lucru, trebuie să urmați următoarea zicală. Cine nu este mulțumit cu ceea ce a primit, nu îi se mai dă nimic, sau mai popular, nemulțumitului îi se ia darul. Dacă copilul face nazuri față de mâncare, îmbrăcăminte sau jucării, luați-le înapoi. Acest lucru va acționa asupra lui în mod pozitiv, dacă răsfățul nu a ajuns prea departe. Deci, fraților, este bine să acționăm la momentul potrivit, ca aceste patimi să nu prindă rădăcini în sufletul copiilor noștri. În sfârșit, dacă doriți să-i păziți pe copiii voștri de păcatul lăcomiei sau orice formă ar apărea el, dacă vreți ca ei să nu devină robi ai lui Mamona, arătați-le prin cuvintele și faptele voastre adevărata valoare a bunurilor pământești. Explicați-le că banii și averea nu reprezintă cel mai important lucru din lume, că mult mai importante sunt virtutea, dreptatea, singurele prețuite și de Dumnezeu. Faceți-i să înțeleagă că nimic nu folosește omului dacă ar câștiga chiar lumea întreagă, dar și-ar pierde sufletul său. Urmează apoi un capitol despre invidie, un capitol intitulat Otrava invidiei. Al treilea păcat care se întâlnește destul de des la copii este invidia. Și față de combaterea acestui defect, părinții trebuie să arate un interes deosebit încă de la început. Și citim apoi un set de reguli scurte pentru a combate acest păcat. Prima regulă, să năbușiți din timp orice apariție a invidiei. A doua regulă, nu provocați voi înșivă apariția invidiei în inimile copiilor voștri. A treia regulă, nu învățați pe copii să fie invidioși chiar prin exemplu vostru. A patra regulă, învățați-i pe copiii voștri să urască și să condamne invidia ca pe un păcat care îi provoacă o mare tristețe lui Dumnezeu. Regula 5. Cultivați în sufletele copiilor voștri, încă de la vârsta prunciei, virtutea opusă invidiei, bunăvoința, purtarea deschisă față de toți oamenii și, în general, iubirea față de aproapele care este indicată și de cuvintele Domnului. Toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor, că aceasta este legea și prorocii. Matei 7:12. Și un penultim capitol intitulat foarte sugestiv, după cuvintele Evangheliei, lăsați copiii să vină la mine. Chiar cuvintele Domnului. Citim în acest capitol, aceasta este și cea mai mare datorie a părinților creștini, să-i călăuzească pe copiii lor către Mântuitorul Hristos. Împlinirea acestei misiuni sfinte se realizează prin aducerea copiilor la biserică, unde intră în contact cu învățătura de credință ortodoxă, și cu Sfintele Taine, unde învață să-L iubească pe Hristos să urmeze învățăturilor sale. Drumul care duce spre Hristos se întemeiază pe educația bisericească creștin-ortodoxă. Și în sfârșit am ajuns la capătul acestei minunate cărți, și anume la ultimul capitol intitulat Adenda. Și mi-am propus să-l citesc pe tot, fiindcă este de maximă importanță. Cum să îl distrugeți în mod eficient pe copilul vostru, începe capitolul. Încă de când este mic să nu îi refuzați absolut nimic. Dați-i orice își dorește, orice cere, mai ales atunci când plânge. Astfel va crește și va crede că toți îi sunt datori cu toate și că are numai drepturi. Când va începe să vorbească urât și să o cărască, voi să râdeți. Astfel îl veți face să înțeleagă că este foarte deștept. Nu-i spuneți niciodată aceasta este o faptă rea. Așa spun numai cei cu concepții învechite. Când mai târziu va crește și va întâlni greutățile vieții sau ceva rău îi se va întâmpla, atunci va avea certitudinea că societatea este aceea care îl nedreptățește. Să adunați voi ceea ce el aruncă încolo și încoace, cărți, haine, pantofi. Să nu îi spuneți niciodată adun-le, pun-le la loc. Astfel va crede că mama este roaba sa și că pentru toate sunt responsabili ceilalți. Lăsați-l să vadă orice, mai ales televizor, și să citească de toate, fără să-l îndrumați niciodată. Copilul vostru este genial și știe să facă distinție. Educația lui va fi astfel foarte vastă. Să nu-i dați niciun fel de educație duhovnicească, să vorbiți în bătaie de joc despre credință, biserică, preoți și despre toți aceia care îi urmează. Când copilul va crește, va putea alege și singur. Dați-i din belșug bani de cheltuială ca nu cumva să se simtă mai prejos decât ceilalți copii și ca să nu ducă lipsă așa cum am dus noi. Când va crește mare, va fi sigur că valoarea unui om se judecă după câțiva ani are, indiferent de modul prin care i-a dobândit. Să nu-i spuneți niciodată fa asta sau nu face asta, deoarece astfel se va simți opresat. Nu respectați libertatea și personalitatea lui. Se poate chiar să-i provocați anumite traume psihice. Atunci când va crește, va crede că în viață trebuie numai să poruncești și să nu asculți niciodată de nimeni. Să vă certați, să vă ocărâți, să vă jigniți unul pe celălalt în fața copiilor fără rușine. Nu vă îngrijorați, nu îi veți provoca astfel niciun fel de traumă psihică. Mai târziu, când se va căsători, îi se va părea normal să facă aceleași lucruri. Când va începe să cunoască plăcerile trupești și să se afunde în plasa acestora, voi să vă faceți că nu observați. Să nu-i vorbiți, să nu-l îndrumați, să nu-l sfătuiți. Lăsați-l să se izbească singur de probleme de vreme ce așa este firesc. Să-i luați întotdeauna apărarea față de profesori sau vecini. Să nu credeți niciodată că îngerașul vostru poate să facă obrăznicii și fapte rele. Certați-vă cu aceia care vă atrag atenția în mod prietenesc și bine intenționat. Sunt invidioși și defăimători. Când veți merge la secția de poliție unde l-au arestat pentru că a furat bani sau a consumat droguri, strigați cu putere în fața tuturor că este un copil rău, un hoț, că v-ați jertfi pentru binele lui, dar nu ați reușit niciodată să-l faceți să înțeleagă. Astfel, voi veți ieși bazma curată, justificați în fața celorlalți. Pregătiți-vă pentru o viață plină de durere și tristețe. O veți avea. Foarte bună ironia în acest ultim capitol, sper eu trezitoare, aducătoare de multe bunătăți în sufletele noastre. Fraților, nădăjduiesc, prezentând această carte, că am adus și eu, alături de autor, folos duhovnicesc părinților care cu adevărat caută înțelepciunea și care cu adevărat caută adevărată educație în Hristos a copiilor lor. Și un lucru mai spun, să ne uităm în jur și să vedem că așa arată o lume fără Dumnezeu. Să ne uităm în jur și să vedem că se întâmplă în școli lucruri înfricoșător de grave. De ce? Pentru că l-am dat pe Dumnezeu afară din școli. Dumnezeu nu ne obligă. Stă la ușa inimii noastre și bate. Doar noi putem să-i deschidem ușa. El nu intră cu bocanci în viața noastră. Să înțelegem, fraților, cât de important este să ne educăm copiii așa cum ne cere Sfânta Scriptură și cât de important este să-i pregătim pentru rai, pentru Dumnezeu, și nu pentru lumea aceasta stricăcioasă și deșartă și apoi pentru iad. Fiindcă dacă nu o vom face după perceptele ortodoxiei, după perceptele Sfintei Evangheliei, educația copilului nostru va ieșua lamentabil și va fi, desigur, o dramă, o adevărată dramă și pentru noi și pentru cei tineri. Românilor ortodoxi, treziți-vă și dacă doriți ca neamul românesc să aibă un viitor, purcedeți la a face lucrurile așa cum le cere Hristos de la noi. Dacă am greșit cu ceva, să mă iertați pentru neputințele mele, pentru slăbiciunile mele și să luați în considerare buna intenție cu care am făcut acest lucru, cu care am dus la îndeplinire acest demers de a prezenta cartea cu titlul Mamă, ai grijă. Încă o dată, iertați-mă, post ușor, cu mult folos duhovnicesc și multă izbândă în educația copiilor voștri. Domnul să ne aibă în pază și Maica Domnului să ne ocrotească sub Sfântul ei acoperământ. Amin.